Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
No to jsme my.
No, spasitelé českého digitálního éteru, pochopitelně. Filmově kritický magazín Čelisti Radio Wave. Vítám českého Aláha, vítáš Marce.
Jsem tu, dobrý večer.
Dobrý večer, Dan Řehák.
Dobrý večer, já myslel, že ty jsi všude, jakoby všude přítomnost.
Já jsem momentálně jsem
jednou
všude.
Z tvojich vlastností.
Momentálně jsem i u tebe doma, Dané.
Zcela. No,
já jsem malý bůžek.
Ano, já budu taky emanovat spoza tady toho mikrofonu Aleš Stuchlý, pochopitelně. Na začátek dáme blok novinek, čeká nás americký med, pochroustáme asi až úplně nakonec. Možná bych to zarýmoval taky, kromě toho medu, Walking Dead, aby jsme si výjimečně udělali takovou výjimku a do filmového dílu standardního zakomponovali jeden z nejvíce polarizujících otvíráků sezóny, Blahé seriálové paměti. Danovi bude trvat 24 týdnů, než popíše dokonale zážitek z tohoto německého filmu.
To bude trochu potrat, jsem slyšel.
Malinko to bude tvrdší káva, nicméně je to vždycky Doktor Strange a ten přiloží ruku k dílu a přeskupí nám ve studiu parkety.
Přesně tak, to je jeho specialita.
Ano, tvoje specialita je surrealistický urbanismus, co máš za novinky?
Tak, hele, taky se jedná o přeskupování parket a rozhodně víme, že George Lucas nebude leštit parkety v domě Indiana Jonese 5. David Koepp, který píše ten scénář a který mimochodem napsal i ten, dejme tomu, neslavný čtvrtý díl, říká, že George se toho nijak neúčastní, není to překvapivá věc, odešel do důchodu, prodal celý Lucasfilm, všechna práva, věnuje se stavbám univerzit a podobně. Tam je taky hodně parket, mimochodem, hodně leštění, hodně přeskupování, hodně seriální architektury. Každopádně, když byl dotázán, jestli může něco říct o Indiana Jonesovi 5, jak moc ten film už je na spadnutí, tak řekl, že je do toho hodně, hodně jako položený, ale že můžeme být v klidu, že tam bude hodně mimozemšťanů, jako fakt jako hodně, ale smál se, samozřejmě ví, čeho se má vyvarovat a přeje si, aby už v roce 2017 na podzim padla první klapka.
No jo, oči jako její skutečnost sama.
To byl profesor Podlach, Dan Řehák. Já mám smutnou novinku. Tento týden hýbe filmovým éterem hned několik událostí. Za prvé zemřel herec, který zastřelil Brandona Lee, jo, což je nádherný titulek.
No, proto.
A Uwe Boll, tenhle ten nejslavnější režisér, podle mě žijící, oznámil, že končí s natáčením.
Pozor, ale to nebyl žádný fake ball in jeho podání, ten to měl, bylo real.
Ten měl fucking flexin celou dobu a musím říct, že to jeho rozhodnutí mě vlastně trochu překvapuje, protože momentálně byl na vrcholu, přátelé. Jestli to nevíte, on třeba natočil film Assault on the Wall Street, jo, což byl v podstatě jako společensky angažovaný film, který podle slov Uwe Bolla byl lepší než Wall Street 2 od Olivera Stona, že byl, měl lepší výzkum za sebou, byl líp napsaný a bohužel neměl ale Michaela Douglasa.
A bylo to i možný, teda, jo, všechno, když si vzpomínám tu dvojku.
Je to pravda, no tak Uwe Boll oznámil teda, že končí, protože filmový trh je v podstatě mrtvej. Obrovský poklesy prodejů, on byl zvyklý financovat své filmy z daňových úlev v Německu, to už mu teď nevychází a on říkal, že se kvůli tomu přeci nebude vracet do školy filmový. Nebude, prostě končí.
Já bych
ahoj.
Mu to i tak rozmlouval, ahoj. Film je mrtvej pochopitelně, ať je YouTube. V Česku sice ten YouTube Red, jo, takzvaný, ještě nemáme, ale tuším některé kontinenty ano, Amerika, Austrálie, taky tuším Mexiko nebo Nový Zéland, což jsou už menší kontinenty, ale to nevadí. Každopádně už to využívají asi 2 roky, tu službu, je to placený samozřejmě, bez reklam, exkluzivní obsah, tak jak to má Dan rád. No nic, právě YouTubeový jaksi obsah se bude rozrůstat do poměrně interesantní projekty, které dodají pánové, třeba The Rock, jo, nebo taky Doug Liman, jo, a byli na hranici a další věci. V tuhle chvíli, pokud se nemýlím, tak na YouTube se vysílají hlavně seriály a filmy od takzvaných slavných YouTuberů, ale brzo tam právě dorazí The Rock se svým sci-fi seriálem Lifeline. Tam budou nějaký ty agenti pojišťovny cestovat do budoucnosti a zachraňovat klienty.
Hezky, krásný
téma.
Tam kdo bude, to sponzoruje?
To netuším. Ještě tam bude týpek jménem Dan Harmon. Ten zase připravuje nějakou nepojmenovanou minisérii, ve které se dva týpci pokusí ovládnout svět gamingu. No a do třetice, tak Lyman ten chce pokračovat nějak v Jumperovi, tuším, nebo co, teleportéra Hayden Christensena vystřídá nějaká 16-letá holka a
to
tak
je dobrý
dále.
Rozhodnutí.
Takže YouTube jako konkurence Netflixu, Amazonu a dalším streamovacím službám. Brr.
No, jaký tuby používá Peter Jackson, to nevíme přesně.
Star, viděl jsem ho šedivej.
Je hodně šedivej, měl by se víc mazat a jednou pořádně namazat. Společně s Ferenc Walsh a Filipou Boyens víme, že napsali Pány prstenů, Hobity, vlastně skoro všechno a tentokrát se tenhle ten tvůrčí tandem těch obřích filmů, drahých novozélandských, chystá také napsat něco pro jiného režiséra, než je Peter sám, ale bude to asistent režie na jeho posledních snímcích, držitel Oscara za speciální efekty na King Kongovi, koncept artist, malíř Christian Rivers, který by měl natočit adaptaci románu, který se jmenuje Mortal Engines a vypovídá o budoucnosti jako hodně daleko, tisíce let budoucnosti, kdy města nejsou z hluky domů stojící na místě, ale jezdí a chodí, jsou to chodící
to se,
města.
To se vyne to téma té architektury rozkládané.
Prostě pořád jako jdeme dál v tomhle. Jo. Chodí ty města a bojují spolu o poslední zdroje na zemi, načež v nějakém městě se nějaký hrdina potká s jakousi slečnou, která žije v Outlands mimo tato chodící města a spolu zažijí dobrodružství. Každopádně to bude všechno jinak. Vizuálně je to jistě strhující věc. Ten román byl dost úspěšný. Mortal Engines, googlujte a uvidíme, co Peter naučil svého asistenta.
Holky a mašiny, co tam máš ty ještě?
Už nezajímá současnost. Hele, já mám takový dvě kratší novinky. Za prvé, hráči počítačových her, majitele konzole PlayStation určitě ocení zprávu, že jednu z nejslavnějších her na tuhle platformu, série Uncharted, pozor, do filmové podoby převede Sean Levy, který je zodpovědný za některý díly
za
Stranger Things.
Leviticus hlavně.
Taky Leviticus Stranger Things dělal, to je jako jeho výrazný počin režijní z poslední doby. No a taková jedna zajímavá zpráva, vlastně nechci říkat cipání si popelu na hlavu, jo, ale my jsme tady trošku zmiňovali, že Jan Hřebejk už nikoho nezajímá v České republice a svým způsobem moc ani na Slovensku, ale Učitelka má obrovský úspěch ve světě. Už je prodaná do 50 trhů a Variety používali vlastně docela euforický výraz, že to je jakoby indie hit, jo. Takže možná Jan Hřebejk právě objevil, kam vlastně tuhle tu svoji vizi, která nefunguje na český
objevil
publikum.
Ameriku.
Tak, v Americe mimochodem taky má distributora ve spoustě dalších zemí.
To je příšerný. No naštěstí, v Evropě už bude pořád jenom pršet, to je teďka taková nová vize. Netflix totiž chystá vlastně nový seriál a to ve Skandinávii. Jo, jinak pro kontext asi se úplně neví, že tím prvním jejich původním seriálem byl tuším norsko-americký projekt Lilyhammer o nějakým bývalým gangsterovi v New Yorku. Pak to nějak vyšumělo, tato produkce.
Znám Lilyhammer
asi, taky. No jo, liže tam byly taky. Po třech sériích to nějak vyšumělo, nicméně tomu novému seriálu, což má být thriller, píše scénář Jannik Tai Mosholt, což je jeden z autorů politického dramatu Borgen. Má jít žánrově, přátelé, o takovou postapokalyptickou sci-fi, která se bude hrávat 10 let poté, co většinu populace. Co? No, vyhladil smrtící virus. Já to čekám každým dnem.
To tady dlouho nebylo. Hodně originální námět.
No, hrdinové mají být dva sourozenci, kteří na cestě za záchranou spolehají pouze na co? Na otcovi děníkové zápisky.
Právně.
A mě za hodinu jde co?
Za hodinu je vlád.
Však víte, přátelé. Jdeme si trochu bouncenout. Juicy J, trošku to vošťavíme. Jo, posloucháte Čelisti, Radio Wave.
Chci to cítit v orgánech.
No jistě, ve těch správných orgánech, jako Dr. Strange. Život je nádherný, opravdu.
Jsi pejsek, víš. I'm about to take your girl. Bounce. Check it.
Juicy J, famózní soundtrack k filmu American Honey, Bounce It.
Taky hudba, u který Dr. Strange operuje mozkový kmen.
Fantastický, já jsem velkým fanouškem tak jako bolavých rukou obecně, takže jsem na snímek Dr. Strange šel s mírným očekáváním, takové to hypochondrické digitální origami, toho se mi tam taky dostalo, takže už předem anoncuji, že sice budu kritický, ale ten pozitivní vibe za mě ano, to nejsem úplně skalní fanoušek těchto filmů.
Ty jsi konečně zjistil, že lze odoperovat sám sebe, že jo, takže. Jseš trochu klidnější,
předpokládám. Já jsem to pochopil průkopníkem této metody, samozřejmě doktor se seriálu The Nick, jehož jméno jsem zapomněl, a zdravím Clive'a Owena, tam to bylo mělo ještě větší grády.
Průkopníkem téhle metody je Rambo. Jo, tak, ten to jako vytahoval z nože první.
V 17. století, rozumím. Jako,
přesně tak, ten byl první. No nicméně, Scott Derrickson, to je ten hlavní operatér, ten primář sálu, který se jmenuje Doctor Strange a který přivádí na plátna kin další obří kapitolu z marvelovského komiksového multiverza, protože doslova univerzum se už tak úplně nevejdeme, viď? pořádku.
Mně se líbí to slovo mnoho vesmír, jo.
Mnoho vesmír.
On vlastně ten mnoho vesmír zaznívá na dvou...
Čisto nosoplena třeba.
Tak, já mi se to prostě líbí, ten purismus, takový jazykový. Každopádně mnoho vesmír vystihuje nejenom univerzum Marvel, ale vlastně i hlavní téma doktora Strange, který s tímhletím motivem toho větvení těch realit, toho prolínání těch světů, pracuje z těch marvelovských filmů zdaleka nejzábavnějším a nejpropracovanějším způsobem. A já, než tady odstartujeme ten samotný rozbor, musím říct, že z těch origin stories takzvaných, to znamená z filmů, který se zaměřují na vznik hrdiny, je pro mě tohleto společně s prvním Iron Manem nejsilnější kapitola toho marvelovského univerza. Rozhodně nejvíc stimulující.
V něčem to chápu. Vizuálně je určitě nejvíc stimulující a i když jsem neviděl úplně všechny, tak si troufnu dost jasně tvrdit, že to je nejlepší film, nebo takhle, to je nejlepší cast, jaký kdy na ten marvelovský film měl. Samozřejmě jenom ty jména nestačí. Cumberbatch, Geoffrey, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen. Dostaneme se k tomu, jak jsou jednotlivý postavy napsaný nebo spíš nenapsaný, to je druhá věc. Ale jako v čele s Tilda Swinton, teda pro mě famózní herecká záležitost v tomhle ohledu. Na ten film až nepřípadně snad.
Pojďme se ale vrátit k tomu, co je to nejlepší a nejpřitažlivější na Dr. Strangeovi. On samozřejmě dokáže kouzlit. A z toho, co jsme zmiňovali v předchozích vstupech, jako je přeskládávání parket, otáčení mrakodrapů vzhůru nohama, lámání velkých newyorských ulic do všelijakých patvarů, prostě tahle ta vizuální žeň, kterou jsme mohli vidět u Christophera Nolana ve filmu Inception, jehož český název.
Vůbec. Počátek, no to tak, počátek a tohle ten tak, hodně.
Tak tentokrát konečně to dává smysl a taky je to zábavné kvůli tomu, že do světa Marvel přicházejí kouzla, kouzlení. A tahleta věc, jako je magie, dokáže obhájit spoustu výtvarných her. Tenhle snímek je v podstatě jednou obří motion grafikou, jedním velkým trikem, ale ten se nemusí skrývat, nemusí působit neviditelně. Naopak pro mě, co se týče výtvarné stránky, a obecně nemůže za to jenom Scott Derrickson, ale veškeré ty obří týmy trikařů, výtvarníků, malířů, já nevím koho, tak pro mě připravil snímek, který je v něčem uhrančivý a nezapomenutelný, obzvlášť v tom efektním 3D a v tom obřím formátu IMAX, je skutečně pohlcující, je to až virtuální realita. Ale to je opravdu, bych řekl, jako jeho nedílná a součást a to nejlepší na něm, byť se někomu může zdát i v tomhle přeplácený.
On tady chytračí, ale za jak dlouho složí Rubikovou kostku ten chlapík?
Ten nesloží.
Nikdy nesložil.
Třikrát se u toho sesype, než to dá dohromady. No. Já musím s Danem v tomhletom ohledu souhlasit a vypíchnul bych jednu věc, která je pro mě důležitá. Filmy Marvel pro mě vlastně nikdy nebyly formálně příliš zajímavý. Jo. Ty obří bitvy, mě to na nich, na těch filmech svým způsobem tak trochu otravovalo, čím větší bylo to měřítko, třeba v případě Avengers, tak tím větší problém jsem měl se na to napojit. U Scotta Derricksona strašně ocenil jednu věc, on dokázal udržet to obří měřítko, ale vlastně strašně hravě a z toho filmu se nevytratila jakási v podstatě komorní dimenze, on je skutečně postavený na pár postavách, byť se budeme bavit o tom, jak jsou nebo nejsou napsaný, ale ten film není rozhodně jenom nějaká triková extravaganza, ale právě ten moment toho prolamování reality, těch průchozích sfér, který nás obklopují, využívá chytře nejenom na té formální stránce.
Bohužel, z čeho se nevymanil ani Doktor Strange, jsou ty základní pilíře Marvelovek, na kterých jich stojí poměrně mnoho a vždycky byly špatné. Opět jsou to megafiny, což je, že zase to je sice o Doktorovi Strangeovi jeho problémech, ale také o jakýchsi třech branách, které když spojíte nebo zničíte nebo otevřete, tak od někud vykoukne bubák. To jsme viděli v Thorovi, úplně doslova jsme to viděli v Avengers, furt je to ten samý rámcový příběh, který nejenže není originální, ale už je otravný a za ním vždycky čeká absolutní zničení země, absolutní zlo nebo přinejmenším temný elf.
Tahle generičnost té story mě na tom poměrně dost vadila.
Já si myslím, že a to tím asi nahrávám tobě, pro mě ta generičnost story asi něco, co zkrátka k univerzu Marvel patří, ale spíš to, jak je zrealizovaná, vlastně pořád stejně ledabile, už začíná být malinko iritující.
To určitě, ten narrativ je vlastně strašně klopotný, v druhé polovině to začíná být strašně užvaněný. Ty momenty a s tím 3Dčkem teda opravdu souhlasím, to chci vypíchnout za sebe. Dlouho jsem neviděl něco takhle opodstatněného a chytře využitýho, jo. Záběrování, rámování, to funguje velice pěkně. Ten prostor to využívá inteligentně. Nicméně vlastně těch extatických momentů to je pro mě až jako takovým jako letargickým, flegmatickým, nudným pasážím. Není to dobře vyřešený, není to dobře napsaný ta struktura, kdy musíme strašně moc vysvětlovat, poslouchat spoustu vysvětlujících dialogů, tempo tím jako zoufale padá. A když se k tomu připočte autor hudby, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl,
Michael Giacchino.
Tak jako musím říct, že takový symptomatický. Podobně jak ten hrdina se bojí něco zkazit a Scott Derrickson v tomhle tom není moc dobrý. Jak vybral skvělou muziku pro Sinister, Sinister, což je velmi dobrý horor, velmi dobrý film, tak tady mám pocit, že neumí napasovat jednotlivý motiv, jednotlivý pasáže a přizabíjí to.
Tak to říznem,
a přitom má k dispozici jednoho z nejlepších skladatelů, který
se to na půl teďka. Říznem to sagitálně.
Jo, já vám řeknu, co posloucháte.
Yeah.
To dlouho nebylo.
Plavba s rádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem.
Už to, to nedělej.
Co je to za lidi?
Každý čtvrtek
nedělej,
na Rádiu Wave.
Má žádný život, člověče, taky.
Top! Trácím to za to chci, samozřejmě. To je o Danovi, ten taky nemá žádný tip, na rozdíl ode mě.
Měl tam utratit v obáci.
Ray Schremer, No Type, soundtrack American Honey. Jsme zpátky, Dan, Aleš, Vítek, čelisti, Radio Wave a s námi Dr. Strange, prvotřídní operatér, který musel do Nepálu, což je teda pro mě zlej sen. Je tam nevočkovaný, no a jak to dopadlo?
Je tam nevočkovaný, ale já jako velký klepingrář, velký mistr třesu rukou, já ho chápu, že prostě se chce vyléčit a tady to nejde.
Operovat nervy, to je něco pro nás.
Přesně,
klepinger, to...
Velký labilní, arrogantní týpek, což je poloha, která Cumberbatchovi skvěle sedí. Takhle arrogantní byl naposled jako Sherlock.
Já myslím, že to je role, na kterou on vlastně strašně dlouho čekal, protože co si budeme namlouvat, kromě Sherlocka, on se v těch vysokorozpočtových filmech úplně nikdy úplně netrefil a tahle role mu prostě psaná na tělo. Vzhledem k tomu, že to je na jednu stranu mák, takže může uplatnit ty své velký teatrální gesta a velmi takový spektakulární výzor. A zároveň je to člověk, který pod tou arrogantní slupkou skrývá vlastně velmi jako křehký zranitelný jádro toho vidrýska, což on prostě umí jako fakt dobře.
Vlastně i ten Sherlock hodně otravoval z mnoha důvodů, ale on patřil k jedním z nich. Tady se mu to baštil celých 115 minut. To větší škoda je, že má postaveno jaksi do cesty tak mizerně nenapsanýho záporáka, jako je Mads Mikkelsen, který to prostě uhrává čistě na ksicht. Byl tam obsazený kdokoliv jiný, jak bychom se snad i smáli. Tohle je prostě jenom buničina, jo, je to, opravdu chodící.
Ale je to bohužel zase další ten klon takových těch záporáků, který jenom přicházejí, aby zkrátka dělali hrdinovi problémy. Ale pro mě je to vlastně v něčem v tomhle tom filmu snesitelnější, právě protože ta pozornost není tolik soustředěná na to jeho superhrdinský úsilí, ale vysloveně na charakter doktora Strange. A musím ještě zmínit jednu věc, která mě teďka vlastně nějak došla, že ty marvelovské filmy se čím dál tím víc zabývají smrtí a konečností lidského života a tady dosáhli jako jistého zenitu v tom, že to dovedou podat vlastně poměrně rafinovaným způsobem i v té zápletce, která zkrátka ale tou generičností trpí asi nejvíc ze všech filmů, které natočili.
Hlavně v téhle souvislosti vlastně o to víc chybí postava, chybí větší rozepsanost postavy Chiwetela Ejiofora, který je fenomenální a který dostává taky hrozně zoufalý prostor. To jsou opravdu takový scenaristický, začátečnický jakoby chyby, mouchy, plochost, jak je to celý 3D, tak to je 1,5D maximálně.
Každopádně
je cítit, že to je škoda, jo? Že by to tento story podpořilo.
U jeho postavy, která se tuším jmenuje Mordo?
Mordo.
Tak čekám, že se ještě objeví a na konci z toho filmu odchází takovým velmi, velmi zvláštním způsobem, že se vrátí v úplně jiným stavu a možná bude
dokonce
ještě zajímavější. Každopádně, jak jsi mluvil o té konečnosti života a smrt a podobně, je tam pro mě herečka, od které bych nečekal nějakou sympatickou, milou a usměvavou roli. Rozhodně ne, když hraje starou bytost, která učí tajuplným magickým uměním.
A to je
Tilda Swinton, ještě s barádně proplešlou parukou a to je takovou gumovou koupací čepicí, bych až řekl v podstatě. A to je pro mě jedny z nejhezčích momentů filmu, tak. Protože ona je fakt sympatická tam, jak byste to od ní nečekali. Nejde. A to se nám líbila v Přežijí jen milenci a podobně, kde měla velice pozitivní role a kde se smála taky a byla líbezná, tak tady je to úplná mamina.
Já k ní mám hodně ambivalentní vztah a není to jenom o té sympatii, to je nejlíp postava, napsaná postava toho filmu.
Je to tak, ona prostě do toho vnáší ty nejambivalentnější tóny a momenty a skutečně, kdyby se to vlastně soustředilo právě na tyhle ty prvky, které ona stělesňuje, tak ten film opět je hodně silný. Je strašná škoda, když máte někoho, jako je Mads Mikkelsen, který opravdu se jako umí tvářit tak, že v podstatě postavu, která je napsaná 5 větama, vám jako podá charismaticky. Ale je strašná škoda, že ho vlastně nevyužili jako k něčemu víc, než jenom k dalšímu temnému elfovi, byť tohle teda není elf, ale temnej jako je.
Ještě si do tohle z toho vizuálně vytříbeného opakuju, aby to nezaniklo snímku, píchnu z jednoho drobnosti zdánlivo, ale vlastně vlastně v něčem rušivou, a to jsou pokusy o humor. Scott Derrickson, Robert Cargill a John Spence. Vím o tom hodně, si troufnu tvrdit.
Jsi napsal nějaký
tam
knihy?
Ta moje úspěšnost je minimálně stejná jako v tom filmu, si troufnu. Tak 40-60 v neprospěch tedy těch dobrých a ve prospěch těch jakoby křečovitě infantilních.
Ale myslím si, že jako samozřejmě ten humor není nejsilnější, obzvlášť teda v kontextu univerza Marvel. Oni umí docela dobře napsat tu včasně načasovanou punchlineu, ale myslím, že to i to ukazuje, že ten film má vlastně víc dimenzí, než je zvykem, že tahle tam jako nefunkčnost ho neohrožuje úplně na životě. Pro mě dokonce jako místama se dostavil jistý pocit fascinace, který jsem třeba u počátku Nolanova nezažil ani na okamžik.
Jo, to bych i souhlasil.
Je to tak i přesto, že tam je nejmenší role na největšího herce planety, no. Michaela Stuhlbarga,
no, skandál,
který skutečně si dá v podstatě jenom ty svoje brambůrky.
Seriózní muž, ale
dvakrát.
Dá si na dvakrát, přesně tak. Tolik doktoru Strangeovi, my jdeme objednávat letenky na kamartáž a tam ti provedu kiretáž, jo? Takže pokračujeme.
A třesoucí se rukou.
Ale teď jdeme na jinou.
Carnage Makonnen. I like to make money, get time. Let the work. Twerking like the work. Got choking like the work. Spíš jak já, hele. Tak to je Makonnen, to je čistota. Twerking like the money, get turn. I like to make money, get turn. I like to make the money and turn. Get the white girls twerking like the work. Už mi nevolej. Carnage featuring Makonnen a skladba I Like To. Nám není svatý dneska, se mi zdá, takže rovnou za snímkem Anny Zohry Berashe, doufám, že začtu aspoň přibližně správně, německé režisérky arabského původu, za jim snímkem 24 Weeks, 24 týdnů. Z celých 103 minut s tímto snímkem si dal Dan Řehák, my jsme ho komentovali z festivalu v Berlíně, takže se pro tentokrát zdržíme a je to na tobě.
A on vyhrál, viď?
Nevyhrál právě.
Nevyhrál vůbec nic?
Nic. Vyhrál nějaký vedlejší kusance, ale nic z těch dominantních podstatných. Jo, byl tam nějaký jako poloekumenický ceny, něco takového, ale nějaká cena, obdoba, řekněme, ceny českých filmových klubů, německé filmové kluby tomu dali svoji cenu, ale nic z těch statutárních,
řekněme. Nebyla tam cena českého Aláha?
Ano, nakonec ano. Ale to ticho popěšně, ne? Moc se o tom nemluví.
Ach jo.
No, každopádně 24 týdnů je na rozdíl od snímků, které vyhrávají festivaly nebo se jich účastní a které tady tak krásně orodujeme, nejen kvůli jejich obsahové stránce, ale kvůli tomu, že bývají formálně nějak zajímavé a posunují kinematografii někdy dost významně, tak v případě 24 týdnů je to film, který je zásadní hlavně svým tématem, příběhem. A ještě to jednou zopakuju, tématem o němž vypovídá, protože to je to, proč se na něj chodí a to je taky to, proč se u něj trpí. Anny Zohra Berashe zpracovala snímek o matce a nebo manželském páru, který se rozhoduje, jestli si nechá dítě s Downovým syndromem a posléze zjistí, že by k němu měla ještě k tomu Downovou syndromu přibýt těžká srdeční vada, která by vedla k tomu, že se o toto dítě budou muset starat po celý život a že to nebude mít vůbec jednoduché, tak Anny Zohra ho samozřejmě zobrazila s citem, s velkými empatiemi, akorát dalo by se říct, že neobjevila žádnou novou filmařskou formu a jeho obzvlášť úvod toho snímku by klidně mě alespoň mohl připomínat Tatort nebo jinou kriminálku. Film je to v tomhletom případě dost německý, včetně obsazení a všeho, ale tímhle vlastně jediná vada na kráse a je otázka, jestli je to vada asi u mě končí. Neboť to, do čeho se pustila, to ono téma a ona má ráda tyhle ta intimní téma, ta matka a dítě, to je jedno z těch rozhodnutí, která nechceme v životě dělat. A proto je možná zajímavé se na ně podívat. Každopádně z tohohle snímku se nevrátíte s tím, že vám bude jasnější situace, že vám bude jasnější rozhodování se, zda si takhle moc postižené dítě nechat nebo nenechat, nebo že byste, nedej bože, mohli soudit někoho za jeho rozhodnutí. Ne, ten snímek potvrdí tu pravdu, že takováhle rozhodnutí se dělají jenom, když musíte a prožít všechny ty emoce lze opravdu v tom filmu jenom zprostředkovaně. Každopádně je to útok, velký útok na slzní kanálky nejen žen, které to možná v tomhle případě ještě horší, ale i mužů, zvlášť v finále tohohle snímku. A já nechci spoilovat, protože to podle mě není nutné. V finále tohohle snímku je asi to nejemocionálnější, co jsem v kině za dlouhou dobu viděl.
No, tak, no.
Každopádně se nedá mluvit o nějakém vyděračství. Prostě když si vezmeme tohle téma, tak ho jde těžko zobrazit, tak aniž bychom se ho nějak moc nedotkli, nebo ho nezobrazovali. Tady je režisérka, bych řekl, jako důsledná, až voyeurská, ale v dobrém slova smyslu. Dostaneme se ke všem rozhovorům s lékaři, dostaneme se do rodiny, dostaneme se do nejintimnějších scén rodinného soužití, kde ztrácíme ty iluze, že tahle rozhodnutí se dělají ve dvou, nakonec je přeci jenom tak trochu na matce. Jestli je to dobře nebo špatně, to už je na rozhovorech diváků, kteří z kina odcházejí. Já se nechci pouštět do téhle polemiky. Každopádně 24 týdnů je film, který stojí za vidění. Stojí za vidění pro ty, kteří děti mají, i pro ty, kteří je nemají. Skutečně pracuje s jedním z největších strachů nových rodičů nebo lidech v očekávání miminka, protože tohle to se může stát takzvaně každému a ta situace si nevybírá. Tak jako je zvykem, a bylo to třeba vidění v našem oblíbeném snímku Konečná uprostřed cesty, do rolí doktorů byli obsazeni skuteční doktoři, což celé té věci přidá na autenticitě, i když jinak jsme svědky docela solidních hereckých výkonů dobrých německých herců, kteří rozhodně nepůsobí panákovitě, ale také nepůsobí jako neherci. Ten film přeci jenom, aby se mohl plně věnovat toho tématu, tak je dost jednoznačně odvyprávěný, dost přehledně a dost, dalo by se říct, standardně. I tak je to zážitek nadstandardní a já ho doporučuji vaší pozornosti, protože vlastně málo kdo se s takovouhle odvahou pustí do tak závažného tématu a tak příjemně a nestraně se s ním popasuje.
Jsi pro tebe jedou, Dané.
Jo, už si tě nafotili, asi tři páry, zahraniční předpokládám. To bude pak to proložení fotek. To byl takový ten týpek s těma brýlema, takový ten trošku jako, jak on vypadal, takový přitíleloch trošku a hezký tričko měl.
Řekni ještě něco k tomu filmu.
Hezky jsi to řekl, já zase filmuji hlubiny. To je můj oblíbený track. Kevin Gates, lidi, dneska ho zavřeli. Já nebudu říkat, za co ho zavřeli.
Já se neříkám.
Zavřeli ho na půl roku a tohle je top track. Musíme odlídnout tý osobnosti.
Ještě málo, ale. 24 hours, nigga, 7 days a week. I get it out of mind. Yeah, yeah, yeah. Watch him break my wrist. Make that warm milk. Stretch it on the grill. I'm all up on my chill. I get it out of mind. Vítek, zlomené zápěstí, Šmarc, hezky si nakládal. Kevin Gates, zdravíme do vězení, out the mat. No, brzo se z té špíny snad vyhráme.
Tady taky kousek vedle probíhá nějaký zátah na Vinohradský.
No, jo, je to masivní, jsme si to přivolali.
No, kopance.
Tak, nějaký americký medičky namažeme, tady Andrea Arnold, asi pro nás všechny, jestli ne nejlepší, tak jedna z nejlepších současných filmařek, režisérek, ale bez hledu na gender, prostě královna. Její nový snímek byl uveden v kánské soutěži, odnesl si cenu Proty, což je takový, to má na předpis tam. Všechny její filmy, Red Road a Fish Tank, ta trošku nedoceněná, nebo docela dost nedoceněná adaptace Wuthering Heights, Bouřlivých výšin, ta soutěžila neúspěšně bohužel v Benátkách, ale já ji mám stejně asi nejradši. Skoro.
Jo, to je skvělá věc. To je skvělá věc a myslím si, že na Andrew Arnold prostě zdobí jedna věc, která možná v případě American Honey bude trochu rozporovaná, ale to je ta její obrovská konzistence. Ona už vlastně od svého krátkého filmu Vosa, za který dostala tuším v roce 2005 Oscara, tak
2003,
se drží 2003. Máš pravdu, se drží vlastně jednoho tématu a to je jistá forma ženský samoty, osamělá ženská postava, která tak trochu nezvládá svůj život, který se jí vymyká z rukou a snaží se ho nějakým způsobem kontrolovat. Pro mě asi jako tím jejím nejlepším filmem v tomhle ohledu opravdu byl jako Fish Tank, který pokládám za naprostý mistrovský dílo britského ostrovního realismu, za vůbec jeden z nejpřesvědčivějších filmů, který spojuje nějakou sociální periferii a vyhrocený, ale skvěle provedený jako lyrismus. To je opravdu vizuální báseň, která ale zároveň strašně tvrdá. Já to obdivuju, to spojení toho materialismu a té vzletnosti, kterou ona umí dosáhnout.
Je to tak, a k tomu všem patří tady nemožná fyzická, k detailu zároveň strašně citlivá kamera. Ona se vlastně krz ní dostala postavám opravdu až hluboko pod kůži, je v tom něco dokumentaristického, a přitom navýsost poetického. Takže odtud ta zvláštní ten mix té surové autentičnosti a nějakého emotivního lirismu, ale i drsného humoru, empatie, to je taky její zbraň.
Ale já už můžu prozradit, že v případě American Honey tenhle ten řetěz, tenhle obří masivní
chain.
Kane přeci jenom trošku spadl. Trošku minimálně plandál. Tobě, i když teď nemůžeme mluvit za všechny.
Na mě trochu plán dal nakonec, což není velký div, ale já jsem možná částečně šel trochu přemotivovaný na ten film v Cannes, ale to není žádná pomluva. Zkrátka, já jsem k tomuto filmu poměrně rezervovaný. Na jedné straně všechno, co jsem v American Honey viděl, jsem v její tvorbě viděl, zdá se mi už podstatně senzitivnějším balení, řekněme, všechny ty prudký prostřehy na ty fauny a flory, ty krajiny a tak dále, na to ohledávání daného regionu, všechna ta ekvilibristika vizuální. Zdá se mi, že už je to trošku manieristicky, v něčem až vyprázdněný. Vlastně za ty 3 hodiny jsem nikdy nebyl vevnitř, pořád jenom tak zvláštně vně. Mám pocit, že Arnoldova poprvé, a nerad to říkám, se víc kochá, než vystihuje.
Ano, skutečně pracuje s tím motivem skla, nejenom skla kamery, ale často vlastně skel, který dělí ty hrdiny od jejich prostředí, ale pro mě byla právě virtuózní v tom, jak dokázala tuhle bariéru bourat, jak dokázala fantasticky vlastně procítit nejenom vnitřní svět té postavy, ale vlastně pochopit, jak ta postava se snaží zapadnout do krajiny, což je téma, který nějakým způsobem fascinuje celou její tvorbu. Tady poprvé jsem měl vlastně pocit, že se z těch pohledů do hloubky stává spíš takový trošku rozčilující povrchní ornament a že vlastně to, co byla schopná ve svých vrcholných filmech říct beze slov, neobyčejně elegantně, tak tady jenom opakuje, aniž by dosahla té intenzity, což mě trochu zklamalo, byť musím říct, že ten film mě dokázal místama dostat.
Musíme zároveň říct, co to je. Je to jí splněný režisérský sen, je to bezmála 3hodinová, v tím stopáži trochu nesoudná pro mě ta nekonvenční road movie. Je to vlastně o bandě mladých lidí, kteří prodávají magazíny a sebe sami napříč Amerikou. Je to tak trochu white trash romance. Andra Arnold tady ukazuje svůj velký cit pro rytmus, který bohužel jí začne nejpozději v polovině toho snímku poměrně fatálně zrazovat. Dáme track a potom zbytek? Jo, tak pojďme. I 40, vždycky máme na vybranou, že jo? No tak jdem na to. Naší krása.
No.
Tak sám tak roku to je, o tom žádná.
Je. Yeah.
Legenda E40, stále relevantní, jeho track Choices ze soundtracku k filmu American Honey, jak jinak, dneska večer. Taky se s ním rozloučíme, čeká nás druhý vstup na tohleto téma, Andrea Arnold a její 3hodinová white trash romance lomeno road movie.
Já vlastně asi poprvé mám u tohle filmu problém s tou její hodně impulzivní, instinktivní metodou, kdy třeba v American Honey došlo tak, že tuším, že byla na festivalu v Torontu, měla letět, ten den se rozhodla, že ne, vzala si auto a vlastně 10 dní jezdila po státech a sbírala dojmy, které vedly k téhle road movie. Podobně si vlastně vybrala herečku, viděla holku, která se hádala někde na pláži. Vlastně takhle ona pracuje. Ale mám pocit, že tentokrát jako kdyby ty impulzy, ta živelnost zkrátka v té filmové formě nebyly až tak dobře zkrocený, jak jsme zvyklí právě v případě Fištenku, což je vlastně typově film v něčem velmi podobný.
Jako nedostanu, chápu, že to je mix jako realistický a romantizovaný Ameriky. Na to je rozhodnutí, na který má každý autor právo. Přesto jsem byl trošku nesnad otrávený, ale rozpačitej z toho, jak ona se nechá jako oslnit tím hedonismem, tou spontanitou těch svých hrdinů, kterým ale dává strašně málo prostoru. Vlastně tam neprobíhá mezi nimi žádná pořádná interakce a najednou ten pohled na tu odvrácenou stranu toho amerického kapitalismu a problémy kontinentu s chudobou, což je vážná věc dost, tak ty tíživý prvky, ty sociální periferie najednou pro mě působí jako trochu triviální ornamenty. Co ty dáne na to?
Já s tebou asi nevím. Já jsem ten film bohužel neviděl.
Tak zkoušíme, jestli náhodou, jo? Jestli si na to třeba nevytvořil názor.
Je to film takových
dílčích. Ale to já klidně řeknu.
Hele, je to film takových jako
dílčích. Souhlasím s Alešem.
Jo, v pořádku. No, tak chtěl slyšet, jo?
Já to řeknu na posledí. Je to film takových dílčích jakoby estetických vytržení. To zas nechci tomu jako odepřít, ale opakuju, vevnitř jsem nebyl asi ani na chvilku, což se mi nikdy nestalo, Andrej Arnold.
Místama to má tu eskapistickou sílu, ale ona byla právě silná v tom, že svoje postavy dokázala charakterizovat jednáním a momentama. Tady mám skutečně kromě Saši Lane, která je v hlavní roli hodně dobrá, hodně dobře vyzařuje, a Shia LaBeoufa, který podle mě předvádí jeden ze svých životních výkonů jako ten spontánní zvířecí manažer této skupiny, tak se mi zdá, že ty ostatní postavy prostě tak trochu před tou kamerou někam utíkají.
Shia se hodně snaží, tady ho beru rozhodně teda na vědomí a zároveň mám pocit, že ten jeho herecký výkon je pro ten film něčím až jako symbolický, v tom smyslu, že chvílema je teda víc předvádivý než nějaký jakoby strhující. strhující polohy jsou tam taky, což u něj opravdu zase tak často neznáme, to beru. A že mu zároveň chybí nějaký striktnější režijní vedení. To je pro mě typický pro celý ten film a ta hloubka povrchu, když v vozovkách, o kterou ona se vždycky snažila, tak tady podle mě se jí to tentokrát úplně nepovedlo najít. Kdybych si měl vzít na pomoc, podobně jako Kanty, ty bouřlivý výšiny, tak bouřlivý jako ano, výšiny tentokrát spíš ne.
Hele, ale každopádně okolo tohohle snímku je velký hype, je to indie hit takzvaně, to už slovo tady, právě, jako co už tady padlo.
Chybí generační, takhle silný generační film tohoto typu, jo. Právě, o to víc jsme na něj ale jako přísní možná, no.
Ale stejně, musíš cítit tu vibraci a řekni mi, když o tom přemýšlím, myslíš si, že je to i nějakým způsobem Oscarový kandidát, nebo že se trefil do doby, nebo že je tam tahleta nějaká hodnota?
Přes všechny ty výhady je pro aktuální dobu nepochybně důležité. Ty Oscarové věci bych úplně neviděl, protože...
Furt je to indie.
Je a známe složení teda akademie. Já si trochu se troufnu tvrdit, že 95% lidí na 30 se u tohle toho bude cítit trochu irrelevantně. Prostě což není výhrada, to je pouze popis. Jo? Je to... Já jsem se cítil relevantně dost, tak já to tady hraje celou dobu.
Tak ono, ta vibrace je v něčem asi dost generační. Jako zregistrovali jsme jak nadšený hlasy od té starší generace, tak samozřejmě věci, že tak prostě tak tohle vůbec nechápu, co ty lidi žijou, co spíš neprožívají tu zvláštní prázdnotu. Myslím si, že je to dost jako unikátní zážitek. Třeba americká kritika s tím hodně rezonuje s tím filmem. Podle mě, kdyby mohli, tak oni by tomu toho Oscara dali spousta prestižních magazínů. Ale mám trochu obavu, že při věkovém průměru akademie to přeci jenom bude dost mimo. Navíc ty 3 hodiny jsou vždycky malinko zdvižený prst.
Teda. Takže u nějaký generační film se jedná, je ve správném čase, akorát od někoho, jako je Andrea Arnold, je to málo v podstatě.
Já si myslím, že zkrátka že sáhla už hloubš generačně v tom Fištenku, se podle mě dotkla mnohem podstatnějších věcí.
Hele, co na to živý mrtvý?
No to tak stručně, možná jste zaregistrovali obrovský, nechci říkat ani bas, to byl hotovej šrumec po otevírací epizodě 7. sezóny Walking Dead. 6. skončila takovým příjemným cliffhangerem a ta 7. vyvolala prostě bouři. Z jedné strany nevole takový puritánský odsudky, že se jedná o sadistickou show a že to prostě pro spoustu lidí konec. Z druhé strany, která je i naše strana, já musím říct, že jeden z nejlepších dílů, který kdy vyprodukovali.
Jeden z nejlepších dílů, myslím, vzhledem k času si tu analýzu schváme na někdy jindy, ale lidi, nebojte se toho, nebojte se, je to promyšlený, všechno zatím dává dost smysl, když veme v úvahu psychologii celý ty tlupy v poslední sérii, tak nic jiného před tou transformací přijít zkrátka nemohlo. Takže ano, citlivé povahy varujeme, ale všichni ostatní straight to it.
A hlavně fanoušci baseballu teda.
No to rozhodně, jedno z nejlepších teda utkání za dlouhou dobu.
Strajky.
Ale jsme to zakončili patřičně cynicky. Tady je Čára, Ride featuring Ludacris na závěr. Čelisti Radio Wave, Dane, čau.
Ahoj.
Vítku, ahoj.
Čau.
Ale v tu chvíli dobrý večer. Radio Chlej.
Yeah.